Nei, sko, ég hef aðla bara búin að hlusta á, þú veist, þegar ég hlusta á jólalög og hlusta ég á svona, þú veist, jólalög sem að, þú veist, ég fíla.
Ok, sem er, þú veist, Last Christmas, Wham, og býttu eitthvað latta lag, netjók. Það lítur að vera eitthvað latta.
Þekkjum svo við. Jú, já, latta, sko. En það er, þú veist, ég meina, ég hlusta svo mikið Elvis Presley jólalögum. Já.
Ég elska Elvis Presley.
Ég elska Blue Christmas, þú veist, og enna plata sem ég gerði. Þú veist, Fairy Tale of New York með The Pogues.
Mm-hmm.
Enn betra eftir að söngvarinn, hérna.
Ég veit ekki.
Dóum daginn.
Hvernig það?
Þannig að það er svona írstlag, skilur við.
Uh-huh.
Það byrjuð svona gæja að syngja. Og svo kemur hann að svona kalla kona að syngja.
Ok.
Saman, þú veist. Þetta er mjög þunglindist að það, sko. Þetta er ekki happy lag.
Er þetta hann þegar hann er að reyna neitar að hleypa út úr húsinu sínu?
Nei.
Ok.
Nei. Það er iffy as shit lag, sko.
Þetta er
Veistu, ég spilaði bara fyrir aftur.
Yes,
byrjunum ok. Búin.
Ég til, já.
En ef ekki bara segið, þetta hafa verið byrjunum á okkar hluta, þetta er með það.
Algjörlega.
Hell yes.
Jólalögin, þó þess ég búin þegar ára mót núna.
Ég held þann, sko, ok, ég veist, ég ætla að bera fyrir mig. Ég veit ekkert hvernig það kemur út.
Ok.
Hann gæti komið, þú veist, í næstu viku frá okkar tíma, skiljur.
Ok. In our time,
in our
universe.
In our time, okkar tímulina, ég veit ekki. En hérna, þannig að þú veist, þá eru jólalög mögulega, en það er relevant.
Aha.
Við skulum bara láta eins og séum bara í svona búblu.
Já.
Tímalaus.
Aha, tímalaus búbla.
Tímalaus búbla.
Það veist, í dag er dagur.
Í dag er bara dagur.
Og það er að nálgast áramót.
Í dag er dagur. Ég ætla að nota þetta þar.
Today is the day. Today is a day.
Ja, meira bara svona, today is a day.
Já, today is a day.
Herðu, velkomin aftur, Marín.
Hverju?
Takk fyrir komuna.
Herðu, takk fyrir að fá mig. Alltaf gaman að koma.
Að
gaman að setja þetta á sig og heyri sjálfur sér. Ég er alltaf gaman að...
Er það ekki?
Jú.
Ég held það líka, sko.
Það er ógæslega satisfying.
Þetta er það, sko. Þetta er svona, þess vegna er svona ekstra pirrandi þegar ég veit ekki hvað er af og ég næ ekki að heyri mér.
Oh.
Og ég svona, kann ekki laga það?
Mér langar að heyri mér.
Já, mér langar líka. Ég svona, úst, einhver, úst, mér búið segja Markov, bara ítta hann að taka að gera þetta, ég eitthvað,
mm-hmm.
Gleim mér strax.
Já. Oh well.
En já.
En já, takk fyrir að fá mig, alltaf gaman að koma.
Já, sjálfsagt.
Ég mætti í fín fyrir þig.
Þú gerir þá, bara, takk fyrir. Þú veist, þetta, þú veist, ég, núna veit ég aftur hvort ég muni sína Rosenkranz fyrst, eða þig fyrst.
Okay.
En þú veist, Rosenkranz líka, hann kom með props.
Þú veist,
hann kom með styttu af hérna, Linkur, hérna, Zelda, hann kom með styttu af Majora's Mask úr Zelda.
Gaur, ég hefði að koma með plakkatu okkar, við fengum plakkat.
Nei, það?
Hella fucking plakkat.
Ok, og kannski sendum við myndaði og ekki bara klifta inn.
Já, þetta er plakkatið. Gjörið svo vel, ágríðis, hella plakkat.
All right, veitum hvað, bara frá... Frá Larian, eða?
Hérna, nei,
okay.
Hérna, ekki frá Larian.
Right.
We wish, sko, bara förunetti pingsins hella pluggat.
Okay.
Bara sjúklega flott og
nice.
Komið heim til mér núna og ég... Já.
Er þetta svona...
Já, eitt auka. Mér langar að gefa þér.
Er það að gefa mér?
Já, ég skal gefa þér.
Oh my god, það sem ég... Ok, það er snillt. Myndurðu segja það að pluggat sé hápunkturinn? Er það konar að meika...
Það er, veistu, smá. Ég hef ekki fengið flagga tenga til, sko, sem er eiginlega ótrúlegt. En hérna, já, þetta er mínu, þetta er svona öðru þessi. Þeir eru komið prentuð á svona leiktaðum og stór og, já, þeir eru helluð, sko.
Very cool.
Sem myndi að taka tóksleikið eðlilega vel, sko, þetta var good hair day fyrir mig, sko.
Já, þetta er bara saman myndtaka þá og þið voru með bara fyrir bara allt promostafekar.
Já, já, já.
Þetta er rétt, þetta var úst, svona á sjaldan það sem að promoefni lítur bara allt vel út ykkur þeim.
Já, emmi, það gerði það, sko, og bara allir. Já. Allir lítur bara sjúklega vel út og
mjög gott stöf, sko.
Svona, hérna, galdraðinu
hans hverfils. Já, bara, shit, svo gott, sko.
Og allt, sko, það var hella.
Meganes, meganes. Við ætlum að tala betur hérna, Baldurskeita eftir.
Ég til, já.
Bara áður við gerum það.
Já.
Hvernig er þitt tölvuleiki ár búið að vera?
Herðu, það er búið að vera mjög viðburðríkt, eiginlega bara eins og öll hin árin, sko.
Mm, mm.
Ég er náttúrulega ég byrja árið með geimveruna, season 3, og það var geggjað, þú veist. síðan kom sumarið, ég ókisla lélega í að tala þú veist, að hugsa tilbaka og segja hlutina, en ok, já, ef ég hugsa þetta, ég byrja árið, það gemur hann, season 3, mjög skemmtilegt, allir fimmtudagar, þá var ég alltaf á fimmtudagum, og þú veist, fimmtudagar eru náttúrulega mini Friday, sko.
Er sálsöðu.
En þetta eru skemmtilega dagar, sko.
Er sálsöðu.
En hérna, síðan bara skráði ég mig, í smá fleiri verkefni eins og maður á að gera
Einmitt.
Í lífinu, bæta á hann á sig og bæta á hann á sig þannig að eftir sumar þá var ég svona ég eiginlega bara hef ekkert eitthvað bila mikið tíma þú veist og ég lét vita því og þá voru kom þessi hugmynd um að fara inn í nýtt teimi sem heitir Förunniði prinsins í dag og þá voru við bara sett saman og þetta ógæslega fyndið af því að Við erum með get gott chemistry.
Já.
Við sem erum að spila saman.
Einmitt.
En við erum aldrei hýrst að það, sko.
Þú veist, þetta var...
Já, það ógæslega fyndi.
Það sé að þú hefur vantalega hýrt einhverjum, þau hafa aldrei hýrst saman.
Þú veist, við höfðum aldrei hýrst face to face, skiljum
við. Ég skil, ok.
Nefnum að ég hef hýrt meilin einu sinni, að þú veist. Og hérna, þetta ógæslega fyndi og við vorum bara sett saman inn í þetta teimi og það bara herðu, hérna baldskeytir að springa, við ætlum að gera þetta
okay.
Og fara inn í nýtt koncept og ég aðeins spilaði því síðast þegar ég kom til inn, það var
mikið skemmt. Mikið rétt.
Og hérna, og svo ákofið bara fyrir fyrsta þáttin bara herðu, ef við að hittast, bara hittumst í alvörunni.
Ok, ég skil.
Og hérna, og bara tjekkum hérna kemmið, þú veist, þannig að þarf að gera. Og hérna, það var svo gaman, við hittumst á mánudegi og við endum í, þú veist, sjö bjórum
Næs, hver þannig á að vera, sko
Og við vorum bara að hefði, ok, ég held ég séum bara góð, sko, ég held að þetta séum bara að gerast Og við vorum bara að tala karakterin okkar og þú veist Já, og þetta er eiginlega bara búið að vera ótrúlega mikið svona smooth sailing síðan Alla hann með þessum hóp og Já, bara það heilt að spila veist, sama leikin, það story og þú veist, ég ángur sér bara hver einasti miðvikudagur, ég bara, oh my god, ég get ekki beðið því að, já, við erum á miðvikudagum, klukkan, 8, alltaf, þriðja, hvernig allavega hana.
Við þurfum hugsa svona, veistu.
Flesta miðvikudagur, ok, þrjá miðvikudagur í mánuði.
Þrjá,
já, ekki þriðja, hvernig.
Það hefur svona, já, hefur svona á til dóttinn leirin, því ég búin að halda svona helviti góð skettuli.
Já.
Svona ústimit.
Já, þú veist, og síðan eru hérna, beipatról, þær eru einu sinni í mánuði sem taka á mót okkur. Og hérna, svo bara, já, stefnum við í nýtt ár, meira ping, roleplay, og þetta svo geggjað leikur, þú veist, ég elska svona leiki, sko. Og þau vorum ákveða kallan okkar,
já.
Þú veist, og karakterana. Skilur, þau þurfum ekki sens og,
já, einmitt.
Og þú veist, þau þurfum að passa saman, þú veist, ef einn er vondur, það er bara þannig í bara roleplay, þú veist, ef einn er vondur, þú veist, þá viljum við ekkert hanga með þér.
Nei, þetta er einmitt, þetta er, þegar ég var að kenna úlingum að spila D&D, þá var þetta bara fólk sem var aldrei spila D&D áður, og voru svona, úst, ræðamálin eitthvað svona, ég er svona, ég skal við ekki, ég pingu stendur í DM, sko.
Ok, ég svona, ég hvernig svona,
þá? Það er svona, þú veist, það er alveg hægt að spila D&D.
D&D.
Það er hægt að spila það, þú veist, til að hægt að vera með vondan karti, skiljur við.
Það er alveg hægt.
Ekki chaotic evil, skiljur við, bara ég nenni ekki. Ég er bara mitt fólk sér svona, bara relativt í lagi.
Já.
Þú veist, og ég var að tala af úling er svona, herrðu, bara svona, eitthvað, geti ég aðstæðum? Bara, herrðu, ég er að pæla hvort ég vera, sko, hvort ég vera neutral evil eða chaotic evil. Danni, sem hefur hérna komið átt að tala Cyberpunk, sagði maður, þegar hann var að kenna mér ef þú ert chaotic evil og ert svangur eða svöngi eða svang að þá bara, ef þú serið þú veist unga badn þá er bara, ó næs
Já, ég ætla að borða þetta
bara badn. Badn og hann er svona, það myndi ekki beint ganga upp
ekki
í partí og gæinn sagði eitthvað svona, á ok eða þú veist, ok, ég skal ekki vera chaotic evil en við skal segja þér, ef ég finn badn og ég svangur, ætla borða það, ég svona Þú veist ekki alveg að skilja mig.
Það veikar ekki sæðan
hættur. Þú veist, það þarf ekki að vera góður skiljur, en bara ekki vera
ömurlegur.
Já,
þú veist, þú veist að vera versti gæi í heimi.
Þetta er svona team svona synergy, þetta er svo mikilvægt.
Og þetta er svo fyndið, af því að maður er að spila leik, þá einhvern veginn, maður fer bara í annað state of mind, skilur, eins og maður er að spila GTA og maður er að keira út allt og á alla og gera allt, skilur, og reyna banka en þú myndir alltaf að gera það í alvörinni það er, þú veist, það er the trick sem að, þú veist, ég ennþá svona, maður þarf að sóna sig inn bara svona, hvað myndi ég í alvörinu gera
ég, myndi,
í þessum aðstæðum, þú veist, er ég að fara að sparki innan, þú veist, í innan álf er ég að fara að sparki álfin er það minn karakter, skilurðu og hérna, að svona, já
bara að það eitlinn hérna á ég að sparka í álfin
er við skömmina
ég skil mér það og þetta er, já, algjörlega, sko
og þetta er svona, þú veist, þetta er kunst rosalega er kunst og þú veist, það er ekkit sjálfsagt að allir séu með þetta
Nei, alls ekki.
Og það er bara rosalega algengt að fólk bara hoppar í, þú veist, bara ég ætla að gera eitthvað crazy af því það er okkur að fyndi og skemmtilegt, skilur við. Og þá er allir hinni bara eitthvað
Bara býða.
Bara hvað ertu að gera? Bara þessi álfur var vinur okkar. Hann búið bara að hjálpa okkur í næsta misjóni, skilur við, og nú er hann döður.
Þetta er svona, ég man ekki alveg hvers að þetta með, það er svona, er ákveðin lína sem að þú veist, sem að þú Þeir eru farin að waterboarda fólk
Já.
Sem að er mjög líka með upplýsingar. Þá er þetta svona, ok, krakkar, nú þurfum við að pása aðeins. Hvað eru að gera þetta? Herri, við waterboardum hann.
Já, bara stútum honum, þú veist.
Bara fyrst sem við getur, bara hvað, herri, hérna, ólulega píningar af þeir.
Þetta er svo fyndið, að detta strax í þennan hugsunar átt að vera bara vesti ekki að heimi, að því að þú veist, þetta er þú fæðir aldrei tækifæri til að gera þetta hér í alunni.
Einmitt, sko, þetta er svona smá að slettu kljóðunum.
Þetta er smá sick, en maður fækir við því, þú veist, maður fer alltaf í bara, þú veist, ég ætla að drepa alla kjúklingarna í þessum bæ, skilur við, allir kjúklingarnir deyja.
Þetta er svona hvað kemst ég upp með,
Já,
með augsleis.
Hvað ef ég sníka í garðana hjá þeim og þú veist
Hver þetta svo mikið snill sko
Þú veist, það sem maður, einmitt þetta er annað hérna maður fer inn í annan hugar heim
Því miður, og maður hafa passa sig að hérna rata heim aftur
En það er góð við þetta
Það er ennumlega góð við þetta sko, þú kemur oftast kemst maður heim En þegar það byrja þessu og einmitt, þú veist, þegar þeir að setja saman hópinn, þú veist, er það einmitt, þú veist þetta var alveg klálega þá team effort að búa til teimi
Já.
Sem passa saman
Algjörlega.
Og Það er alveg búin að segja frá svo öðrum, bara segðust þetta, hvað valdur þú, af hverju?
Hvað karði var?
Hvernig klass, hvað típ?
Sko, ég er sem sagt, ég er barn, til að segja frá karði mínum, ég er sem sagt barn, ég er gullfallegur, fótboltastrákur.
Ú, ok.
Sem heitir Rúrek með tveimur óum, þú veist.
Já,
og hérna, og ég er barn líka, þannig að þú veist, það var ekki planið að heita Rúrik.
Nei.
Þetta kom ekkert með bara, við vorum að fara að byrja og ég bara, shit, ég ekki komið nafn. Bara hvað ég heita? og það bara, hvað gerir þetta? Ég ókslafallegur, ég fótbolta, ég barn, bara Rúrik með tveimur óum. Það heitir það, ég bara, ok, Rúrik með tveimur óum. Þannig að, hérna, já, það kom inn og hann er sjúklega charismatic,
okay.
barn. Hann er ekkit eitthvað skarpasti nýjurinn í skúfinu okay. samt sem áður, sko.
Okay.
Og það er búið hömbland áldur niður, þú veist, nú ætla ég ekki að spoila neitt fyrir þá sem vilja horfa á þetta setna. En þetta byrjar, þið vinnir alltaf hvernig hann byrjar. Hann er bara hérna gunsblazing, algjör gæði, þú veist, heitis gæðin sæðinu. Svo bara gerast hlutir, skilur við, sem að hömbla greið drengin, skilur við. Og þú veist, hann er ekki beint hérna pushover, en... Hann er orðið mesti boxbúið sem ég veit. Það er bara, þú veist, það má ekkert gerast. Þá er bara dettur hann hún í drullu, skilur
við. Nýðast á okkar
manninu. Þú veist, hann er orðið, það er búið að hömbla hann vel í gegnum allan að þetta, hérna, þess að síðust þrjá mánuði.
Kynniður.
Já, en samt, skilur við.
Þetta getur verið gaman.
Þetta getur verið gaman, þú veist, þetta karakter ark, skilur við, af þú veist, byggja hann upp, skilur við. Ég gleym aldrei hvað hann kemur. Þú veist, hann er ennþá með þetta præti inn í sér sem er alveg búið að reyna að lemja úr honum með eins mikið og hægt er. En þá er samt, þú veist, eitthvað inn í honum, skiljur, sem að, þú veist, hann hættir aldrei að vera hann.
Nei mitt, mikilvægt sko.
Hérna, já, hann er föðurlaus, segir maður það?
Föðurlaus,
já, hann er, hann á ekki föður.
Nei, hann á móður.
Hann á móður.
Ok.
Og hérna, hún er mjög fín
okay.
En hann á ekki, eða þú veist, hann áför En við vitum ekki hvað hann er Við vitum ekki hvað hann er Og það kemur svona á og til svona brjótast útrunum einhver svona Smá svona Pyrringur á og til Fyrir að þurfa að díla við Ímsa erfiða hluti
Þetta er alveg ógeðslega gott stöf Og hérna, hvet ykkur til þess að Kinkja á þetta Það er úst, hérna, ég veist ekki sem við erum að tjekka. Þetta er alltaf, þú veist það bara þegar að þetta þar, úst, þegar fólk sem er skemmtilegt kemur saman í bara svona hlut, það er, úst, það er alltaf gaman og það er, þú veist, ekkit oft sem maður einhvern veginn svona næra horfa og svona úst, menna, með detturinn er bara í hug Critical Role
Já.
Og þá er þetta að spila D&D ekki spila tölvuleik mm-hmm. Þannig að það að spila tölvuleik einhvern veginn er svona auka svona fítið svona þannig að þú stöðum svona
veist. Já, þetta er mjög visual
Rosalega, sko
Og það er oft líka, þú, það getur verið trublandi
Já, svona
að því, að því að þú veist, það er búið ákveð scenariu fyrir því pínu
Einmitt.
Og þú þort að detta inn í hlutverki svo harkalega skilur, þannig að það er ennþá það er eiginlega erfiðar roleplay heldur en hitt að vera bara eiginlega. Með ekkert og þú getur bara sagt hvað sem þú, veist, þú verður að detta inn í hlutverki og vinna með það sem hún hefur, sko
Ég hugsa þetta mitt líka, ég var svona, þú veist, ég man hérna þegar það var, þú veist, multiplayer í Divinity, Divinity 2 og ég spilaði multiplayer með félag mínum og ég var svona, veist, ok, þetta er svona D&D the game en þetta er samtök svo skrítið, þú veist, þetta er fyrirfram ákveðin saga og ég er svona, ok, í D&D þú getur maður að geta basically hvað sem þú veist,
Já.
innan hófulegra markar og svoleiðis en þannig er þetta tölvuleikur, ég veit alveg hvernig tölvuleikur virka
já,
þú veist, tölvuleikur eru svona beinlína
þetta er, já
en það var svo geðvægt að sjá úst Divinity hvað hann gat farið, þú veist, hingað þangað það búið að gera ráð fyrir öllu Baldur's Gate 3 er Divinity sinnum svona 19,000 það er búið að gera ráð fyrir öllu þannig, úst, þó að innan geðslappa þetta sé, þú veist mun takmarkara enn D&D leikur þá er þetta samt, þú veist þessi leikur svo brjálaðislega fucking velskrifaður
ángrínst
af svo mörgu leiti sko.
Þú veist, það er alveg ástæða fyrir okkur, þetta er the game of the year
sko.
Þú veist, hann er bara þú getur spilað hann svo oft í gegn aldrei fengið sömu útkomuna
já, já,
en, þú veist, ég veit það ekki ég er ekki búin að klára hann 100%
nei,
en þú veist, ég held þú getur það ekki ég held þú getur vall að klára hann 100% sko.
Það tekur þá allan að langan tíma
Já, þú veist, já, einmitt Eðlega manneska, þú veist, myndi, þú veist ekki einhver svona superfan
Já, já
Hérna, er ekki að fara að klára Er ekki að fara að prófa allar þessar leiðir skilur
nei.
Og gerir þetta allt
Brandi.
Og núna er ég sannst, ég er að spila hann með pinginu
já.
Og svo er ég að spila hann ein
Og hvað spila hann ein líka?
Okay. Ég er að spila hann, þú veist, alveg ein
okay.
Og ég er að fylgja plottinu okkar, sko
Já, já, ég skil, ok
Ég er sem aðteklisbrest Já, það er mér að
Tengi,
og hérna og ég allt í hennu, þú veist, ég ætla að hérna elta plottið okkar, sko og síðan var ég bara svona, þú veist, ok nei ég ætla að fara bara, ég ætla að fara í þess átt skilur, og þetta er allt annað leikur núna þú veist, núna er bara
allt annað, sko
allt annað, og já, ég er ekki samastaðan að ég, það bara núna muna eftir öllu sem gerist allar með
ég er með þér að samastað, sko, ég byrjaði hérna, þú veist, eftir að maður sleppur Ég kom með held ég tvo meðlum í hófum minn
Já.
Og ég svona okk, ég ætla að fara þangað Gerið það, ég að spila ykkur að þrjá tíma Lendi í ykkur kjaftæðis encounter Ég hef ekki miklu þólmaði
Og býtu, hvað var það?
Ég man ekki eins og þetta, þú veist, þetta er hann í september Það er bara þegar leikunum kemur út
Var það rétt eftir og brotlindir?
Rétt eftir ekki rétt eftir, ég var búin að spila svo lengi sko. Ég var komin að stað sem ég átti ekki mynd að fara strax
okay.
Ég var alveg severely underleveled
oh.
Day Og þurfti ég raun að byrja búin nýtt næstu, sko.
Oh.
Varð mjög reyður, hætti að spila í svona viku. Byrjaði aftur og þá var ég svona, ok, nú ætti ég bara, þú veist, bara, nú ætti ég bara að vera pirrandi, ég ætla bara með guide, hálparstinn, skilur, bara segja mig hvort ég að fara.
Okay. Gerði
það, þá, en þá einmitt bara, þú veist, fór ég bara eina beigju öðru sig. Og leikurinn bara, ég var bara, wow, komst inn í goblin kampið.
Já.
Þú veist, hitti hérna, fólki hérna í hellinum, skilur, Þú veist, ég bara, hverju var ég að missa ef ég hefði haldið áfram Þannig að, þú veist Þetta er kjæftaði hvað sem leikur er,
já,
er branching sko.
Hann er huge, sko Ó, Já Ég veit ekki hversu mikið ég má segja skilu, við erum ekki komin eitthvað bila langt, sko
Nei.
Og þetta getur farið hvert sem er
Þetta getur farið hvert sem er, sko
okay. Opnar hlöðuna einhvern tímann Það var svona banki henni
Nei, ég opna ekki hlöðu, nei
Engar hlöðu Þetta er alveg frekar snemma, sko Þú labbar inn í einhvern svona bæ og það er bara svona eitthvað þött í gangi inn í einhvern hlöðu
Ég held ándjóks Það er, úst, ég ber fyrir mig að hérna, sem ritstjóri tölvuleikarsvæsni þá var ég að spila mjög mikið að leikum Þannig að ég hef ekki spilað hann í smá tíma En ég var bara farin að, þú veist, bara svona halda mér hérna við efnin bara með því að horfa á, þú veist, vídeosleis en ég bara, nei, ég held ég bara að mista þessu lög, sko
Ok, ok, bara, þú veist, láttum við það þegar hlaðan okay. Þið sem eru búin að opna hliðina You know what I mean
Ok, sko Þetta er ok, sko, jú við getum talað um að basically bara, þú veist, nokkuð opins sko Þetta er hjútsleikur og þú veist, spoilerarni sem er, þið er ekki komin
Nei, við erum ekki komin
þar Þegar spoilerar sem eru, þú veist, í bóði eru ekki það miklar, þú veist, Nei. Einhvern er ekki búin skilur.
Og ég hugsa líka, sko, að því að þú veist við erum svo mikið að tala og gera hluti
Einmitt.
Að hérna, við erum komin miklu styttir en við ættum að vera komin
skilur,
að við erum alltaf að rífast eða þú veist, rífast og þræta skilur, hvert við erum að fara
eins og sönnu, hérna, teimi sæmir
Já, einmitt,
það er bara,
mjög hann, gott teimi sko.
Já, ekki, shit maður.
Og það er einhvern fálmett, bara hverjum einasta þætti gerist eitthvað kjaftaði þar sem við erum bara eitthvað, við byrjum bara að geða þetta bara, heyrðu, ok, þú veist, við ætlum að taka þennan þetta kvöld og við Já. Ætlum að rústa þið, þú veist, við ætlum bara að við standa ykkur ógæslega vel og samt einhvern með náðu við í að náðu að gera einhvern ömulegan hlut þú veist, við erum svona fólki í Always Sunny þú veist, við löppum inn í lífið hjá fólki og svo löppum við burtu og það er engan afleðingur á okkur
oh
en þú
veist, God,
allir hinir eru bara í ruglinu skilur.
Þetta er frábær myndi
Já, þetta er, við erum pínu eins og hópurinn í Always Sunny, sko
Þú veist, ég bara orðin aftur uppáhaldsgestur minn fyrir að vitna í Always Sunny, bara Það er
svona að maður hugsa út í að þau eru alltaf að ruggla í öllum öðrum og síðan bara lappa þau aftur einu og barinn sinn og bara dag og tvö, skilur þrjú og fjör
Svo bara að morgun gerum við basically að sama við bara annað fólk
Já
Fokkin elska það sko
Ágrís
Ok, það er samtalið brjálaðislega góð myndinging fyrir, þú veist, bara fyrir
Já.
Bara roleplay ekki yfir höfuð, bara þið eru bara force of nature bara eitthvað bara fjórar, fimm mann bara rústa öllu Heiðu, XP, fyrir næst bærin er bara eitthvað, við höfum ekkert eftir
Þetta var einu sinni, sko, lenti ég að við vorum bara, við erum bara góð það bara gerst ekkert og síðan fór allt í klostið fimm mínútur bara ándjórs fimm mínútur sinna og hérna, ég hef einu sinni orðið pyrruð
okay. Okay.
Já, alveg svona
okay.
Þú veist, ok, ég verð ekki pyrruð
Ég skil þig
Ég verð ekki leiðileg
nei.
Þú, veist,
þú hættir ekki að spila leikinn í viku
Nei, eða þú veist, reyndar, jú Ég er bara viku fresti þannig
Það er heldur gott, ok
Þannig, nei, það var hérna einhvern tíma Við vorum komin inn í einhvern ógeðslega langan fight Og þú veist, ég var bara komin í einhvern svona mótor Ég var bara svona, ég vona við töpum Bara angst, ég vona við deyjum öll veginn Það svo skilið við erum ömuleg Það var hér
Æ.
Og þau voru bara manninn Hérna, hvað er að? Ég hef eitthvað, sorry, já, það er ég, ég er ekki Twitter, það er ég til að taka mig, I'm sorry. En hérna, já, við meðum gera þetta, við meðum fara í félög og það er allt í guti.
Ok, það er gott.
Þetta er góður hópur, sko, með við hvað við erum búin að stutt saman, þá
ég
er þetta bara
alveg...
grauma lið, sko.
Þetta er eiginlega bara, þetta er eldur í flösku,
já.
Level að fárunlegu, sko.
Mm.
Enda, úst, þetta er svona, þú veist, það hefur líka, úst, fjórir einstaklingar góðir á sinni einn hátt. Svo blandar þeim saman einhvern veginn, það getur að fara illa.
Já.
Það þarf ekki að ganga vel.
Emmett.
Þannig að þið eru bara, þið eru að vilja að komast það upp á
Já.
Hvernig það gengur hefur, sko.
Að því við erum nefnilega rosalega ólík, sko.
Ég held að það sé svolítið svona
er,
máli, sko.
Já, bæði bara í alvörunni
já.
Og hvernig við spilum.
Emmett. Já, ég skil,
skil. Sem er úkvæslega gott, skil.
Það er það, sko. Sérstaklega í svona immersive leik, sko.
Já.
Emmett, sko.
Já, líka alveg til, sko, þú veist, ástæðan okkur Rúrik er eins og Rúrik er.
Jú.
Er bara líka að því að, þú veist, ég er ég þú veist, ég er að spila hann
já,
og hann, þú veist, ég get ekki I can't help it, skilur við, þú veist, það er alltaf smá af biti af mér inn í honum þetta ljópa superilega en hérna, ég er sjúkla óhókveðin
ok
það kemur að einhverjum svona tölulegjum
ok,
ég veit ég er með eitthvað svona FOMO þegar kemur að tölulegjum sögu
Já, upp á að gera eitt að missa öðru.
Já.
Já, sami hér.
Ég er alveg nervitt með það. Og sérstaklega í svona leikjum, þar sem er bara eitthvað að þú gerir það þá farið aldrei hitt.
Já, einmitt.
Þá er ég bara svona, þú veist, hann er, þú veist, já, Rúrik er bara pínu mikill, hann er pínu mikill. Þú veist, þegar hann byrjur, ég bara ekki, hvað ég gera, strákar, hjálp.
Hjálpið
mig, please.
Sjálfstraust, hérna, skilja hans er ekki hátt, sem sagt.
Hann vill meina og hérna að það koma tímabil sko, en hann bara luskum lamin skilur, það er bara búið að fara það mjög illa með það.
Elsku drengurinn.
Elsku drengurinn, já, ég vorkin honum, sko.
Já, ég líka. Ekki komast það, sko.
Hann þurfti alveg á smá svona humbling að halda, en ekki svona með. Jesus.
Það eru mörk hjá öllum.
Algjörlega.
Ok, látið strakið minni friði, sko.
My boy.
Abandon my boy. En, ok, Baldur's Gate er leikur ársins hjá flestum. Mm-hmm. Flestum hérna, skiptur mig. Leikur ársins hjá hérna flestum magasínum, leikur ársins og Game Awards. Hvað það, ertu sammála? Spilarðu nógu mikið öðrum leikjum svona til að byrja saman í ár eða?
Já, ég spilaði rosalega mikið Hogwarts Legacy.
Já.
Og mér var þangað gæður.
Mm.
Og veistu, hann var nominated það ekki?
Sko...
Hann fekk einhver velun. Hvaða velun fekk hann?
Hann var ekki tilmyndið sem leikur ásins.
Hann var mest googlað, hann var mest searchað eitthvað.
Já, já, já.
Það var eitthvað svona...
Hann var náttúrulega mjög anticipated. Jú, það er sannlega það. Hann var most anticipated
já.
Í fyrra og hefur þá fengið eitthvað svona fan award.
Já, eitthvað þetta var eitthvað þannig.
Já, einhverjum, allan, já.
Já, allan, já, ég spila hann rosalega mikið, alveg geðvægt mikið, sko.
Já.
Og, en ég var eiginlega, sko, leiðilegt að þetta, mjög leiðilegt, en ég var smá búin að gleyma hann.
Það er sami, sko.
Að því ég, þú veist, ég hef núna búin að vera að spila Baldur's Gate svo mikið, og þú veist, þetta er bara einu sem ég heyri, og þú veist, fólk, þetta er bara, þetta er heitasta pizzan í bænum, skiljum
við. Hygglust.
Og hérna... aldrei nota þetta
ekki heldur, ég bara ekki,
en það virkar, sagðan
var það bara ekki, bara þú
já
bara 12. desember bara ekki að bara spinna
já, eða, dagurinn
dagurinn, já, dagurinn
dagurinn í dag
dagurinn
og hérna, ég takk, takk fyrir en já, ég, já ég er búin að gleyma hann og ég er ekki búin að klára hann ég þarf að gefa minn tíma, ég veit það Og ég elska hann, ég spila hann svo mikið
okay,
og ég dyrka svona, þú veist, ég hefði með beysið mitt, ég hefði með litlu dýri mín og plöntuðu mínar og fallega herbyggjum mitt skilur. Þú veist, ég mikið, ég elska svona og þú veist, en já, ég var eiginlega bara smábúin að gleyma hann og það komið ekkert að orða að bara skæta að unni, sko.
Ekki með heldur, sko.
Hvaða fleiri leikir?
Sko, leikir ársins í ár voru náttúrulega, þú veist, já, hann var vissulega Hogwarts Legacy, eins og því, hann samt, sko, fór svolítið niður fyrir eftir að Zelda Tears of the Kingdom kom út
oh.
Svo var Spider-Man 2
Alveg rétt
já. Svo er náttúrulega Alan Wake 2 sem að ég vil meina sem besta leikur ásins
okay.
Ég veit alveg að Baldur's Gate er besta leikur ásins skilur
En hvernig er hann, hinn?
Þetta er svona survival, sko, ok Alan Wake 1 kemur út 2010 eitthva. Eldgammal leikur yeah. Og hann frá sömu gæjum að gera Max Payne Og þetta svolítið spesleikur upp á það að þú ert með svona, út með byssu, skilur við, með vasaljós sem svona vopnið þitt. Og þetta svona nýtt konsept, einhvern veginn, að óvinnir eru ekki óvinnir fyrir en þú veist, skínir vasaljósinu á þá. Það svona, skilur við. Og það gekkja konsept, en þú veist, það verður mjög leiðilegt eftir, 12 tíma spilun. Að gera þetta alltaf, skilur við.
En
gekkja leikur upp úst af því hann svona original góð saga svolítið.
Okay.
Svo kemur alveg 2 núna í óttúber. Og svona meira svona ógeðslega djúp og astanlega saga.
Oh.
Þú veist, tveir karakterar. Og þú ert í rauninni svona skrifa söguna miklu liti sjálf.
Já, já.
Og þetta svona survival horror sem að ég venulega fíla ekki. En
okay.
Ég leti mig hafa það.
Okay.
Hann er bara, þú veist, hann vann til þess best game direction og best art direction. Hann er bara flottur, skilur
við. Ég held að ég gæti fíla. Ég elska The Forest. Við skal leika það.
Já.
Ég elska hann. Ég elska... Fasmo og Dead by Daylight hann er ekki en er hann eins og The Forest
sko
það er svona survival horror survival
hann er ágætlega einstakur fyrst mér þú veist
já
hann
er ekki eins og neitt
hann er ekki eins og neitt
ok ég þarf bara að prófa hann
eiginlega sko okay. hefur þú hort á Twin Peaks
nei
ok hann er með svona sama vibe á það
Okay.
Það er svona yndislega skrítið
okay.
Úst, Lítið bæjarfélag Lögga FBI agent
Og er einhver vondur?
Það eru vondur
oh,
hey, yes.
okay.
Það er svona kalt og eitthvað, morð Og þú ert skilur, þú ert bæðið að spila sem FBI agent sem er að leysa morð Og þú ert með svona case svona, hann, Þú ert svolítið svona leysa málið
okay.
Ekki það, þetta er svolítið automatic Þú þarst ekki að pæla
Þú þarst bara að setja púslið saman
Basically, og það er ekkert mál Og svo hinum einn þú ert þess að Rit höndu sem er fastur í hryllingsheimi sem hann bjóti sjálfur.
Ok.
Var þetta að fara gegnum svona púslið svona heim, skilur
við. Ó, geðveitt. Þetta hljómar ekki mjög.
Hann geggjað, sko.
Hérna, þetta single player?
Já.
Geggjað. Ég elska svona mystery.
Þetta klálega, þetta bara, þetta eins mikil. Og ég sammála, þetta svona eins mikil mystery leikur og bara í rauninni, ég hef spilað held ég bara.
Það skemmtilegt, sko.
Mjög cool.
I like it.
Þannig að það sko, já, alveg tvö, ég að gleyma ykkur leikum. Það hvað, það Baldur's Gate.
Spider-Man.
Spider-Man 2. Tears of the Kingdom. Hogwarts.
Komu.
Það voru fleiri leikir, ok, ég að googla.
Alveg 100% sko, ég reyna. Alla CS2.
CS2, vissulega.
Vá. Já,
sorry, Aron, ég glemdi minnast á hann.
Geggjaður. Hann er sko, það langt síðan ég hef, þú veist, dottið í CS gírin.
Einmitt.
Bara mjög langt síðan sko, ég held að CS... Það bara ára eitthva. Eitt og hálf, kannski tvö, síðan ég, þú veist, kveikti á sem leik. Svo kemur tvö og þá, þú veist, þá fær maður pöttun aftur, skiljum. Maður fær dettur aftur inn í gírin og þetta tíma þjóður. Sko.
Ég trúi því, sérstaklega þeim eru góðinu.
Og ég orðin allt í lagi. Síðast þegar ég kom, ég var ömuleg.
Við vorum að tala með, já.
Við vorum að tala með, ég sakaði, veistu, ég er... Orðin bara fín.
All right.
Þetta alltaf bara æfingarskapmeistarann.
Þetta æfingarskapmeistarann.
En hérna, þú veist, með að við, ég ekki búin, þú veist, ég spila hann í fyrsta skipti 2021.
Já, emi, já, ok, það það hugas.
Það ókslega líka, þú veist, það svo stutt síðan. Og þú veist, ég er svona...
Það var ennþá vera fyrir mig, sko,
því ég spila... Ég held að við erum að spila saman.
Ég spila hann fyrst ára 2012. En þú veist, ég spilaði 1.6 og Source í Canada og ég hef bara aldrei verið komað í honum.
Nei.
Þú veist, mér hef, ég man að ég sagði frá því daginn, þegar ég spilaði hann síðast í metta fyrir, líkast, einu og hálfur, tveimur og sér.
Já. Það
var mér kikka, sko.
Ég man eftir því.
Bara fyrir að
lélega. Og þú varst þetta, hello, guys, let me in.
Hello. Hello. Engar. Það var agarlegt, sko. Þannig að, sjá til, það getur vel verið að hérna
Já, við tökum einn leik.
Bara niður í hérna fátaka hverun.
Já, ég samt alveg til, já, sko. Og svo kannski er ekki bara að vera delusional.
Svo þannig, ég ekki mjög betri.
Þetta allavega að ganga miklu betur en síðast þegar ég kom, skiljum við.
Það er fer, ok. En eins og sé, æfingin skapar mistran. Gerðu
það? Það
gerðu það.
Og byrju, fekk hann einhverju tilnefningu, eitthvað?
Hann var besti, síðastu þau, fekk besti hérna, besti online leikur. Nei, besti nýr leikur, ég má það ekki.
Ok.
Eitthvað,
já, byssó.
Já, eitthvað svona byssó tengt.
Ok.
En annars verðum við að gleyma Super Mario Wonder, sem kom á Switch. Fyrsti svona, úst, 2D.
Já.
Sem kom út í 10 ára eitthvað. Og svo Resident Evil 4, endurgerðin. Þetta er svona stæftur leikir á sinns, plus okay. Hogwarts Legacy.
Ok.
Og ég held að hafi svona engin annars, úst, sorry, ég held að sé engin annars sem er svona nógu stór.
Já.
Til þess að vera svona umrættu, sko.
Já, náttúrulega sko, ég var ógeðslega spennt fyrir The Forest, Sons of the Forest.
Einmitt.
Alveg bara geðveitt spennt fyrir honum, sko. Þú veist, ég er í, þú veist, hópum. Ég er í tveimur, bara lojal hópum.
Ok.
Þú veist, það sem við bara, þú veist, vorum bara búin að gera plan. Bara, heyrðu, þegar þau kemur, þá bara sammenist við aftur og við höldum bara áfram.
Bara fokkjá.
Og hérna, við byrjum. Og hann var, þú veist, þetta early release dæmi er að fara með mig.
Á, ég veit
það. Þeir eru að henda út leikjunum sínum, skilur við, af því að það er pressa, bara hendis út núna, við þurfum pening, skilur við. Og hann var bara ekki tilbúin, bara langt frá að vera tilbúin, sko.
Þetta er rosa algengt í ár.
Og ég beiði smá stund, byrja að koma aftur inn, ennþá ekki tilbúin, ég var bara, þú veist, ég er ekki múin að snerta núna.
Það er fá ekki mér þetta.
Ógíslega pirrandi, og þú veist, við bara duttum út og við erum ekkert búin að tala með leik síðan, þú veist, hvað? Þetta pirra mig.
Þetta á ekki.
Þetta pirra mig.
Þetta búið að gerast alveg biðlæslega oft í ár. Þetta á ekki, þetta á ekki gerast. Ég fucking
veit það. Cyberpunk, ertu að jóka?
Þú veist,
svílík sorgar saga.
Og ennþá, þú veist, hann er honum geggjæri dag.
Já.
Þetta er mjög leiðilegt að þremur áram eftir útgáfu, nei sko, nú er hann orðin eins og við vildum hafa hann. Það er, úst, ég er búin að spyrra hann er fucking geggjæri, en koma, þrjú ár.
Þetta er ástæðan af hverju ég er svona ekki eins pist yfir því að hérna nýja Elder Scrolls sé ekki komin út.
Já.
Ég er alveg bara svona take your time, skilur núna.
Já, einmitt.
Þú veist, jú, ég er mjög óþolinmóð og ég er búin að vera það í ógeðslega langan tíma. En þú veist, ég vil ekki lendi þessu, sko.
Við erum einmitt að gleyma hérna einum leik Starfield.
Já, herrðu, ég var að kaupa hann, ég ekki búin að prófa hann.
Sko.
Hann var disappointment, var það ekki? Við vorum að ógeðslega spennt þegar vorum að tala um hann. Hann var disappointment og þannig að ég bara eitthvað, þú veist, bara keipta hann ekki. Og ég var að kaupa hann daginn, bara því þú veist, mér langar að prófa þetta. Mm-hmm. Og ég vil helst, ég veit ekki hvenær ég á að gera það. Hann ennþá ekki tilbúin eða?
Sko, hann tilbúin. Okay. Hann bara buggy eins og allir Bethesda leikir eru, þú veist. Ekki eitthvað svona okay. hugis. En, eftir því sem spila meira, þá fíli ég að minna.
Ha, hvað málið? Af hverju ekki?
Hann bara, það var, hérna, einn minni uppáhalds youtuberum, Nakey Jakey, tjekkja á hann, bara gefa út 37 minnum innband.
Okay.
Það sem hann að útskýra bara, þú veist. Að hann búin að vera að spila Bethesda leiki síðan bara, þú veist, fucking 20, sem að spila hann síðan, eldar svo Daggerfall kemur út, 2002.
Ok.
Og Morrowind og Oblivion og Skyrim
Aha.
og hérna allas leiki og hann bara útskýra bara, þú veist að hann bara, einmitt bara, 100 tíma fór í að reyna að finna leik að sem hann spila hana meira, þá bara, þú veist, sér hann bara, þú veist, hann svo innihaldslaus
Vantar eitthvað umf
Það vantar, þú veist,
það
ekki einu svona, skilur, þú veist, það ekkert þú veist, þegar þú ert í, þú veist, í Skyrim Bara það að fara frá punkti A til punkti B, þú veist, þú gast lendi úlfum, þú gast séð kistu, eitthvað svo leis.
Já, allt þetta litla dót.
Allt þetta litla dót. Það bara ekkert dót.
Þetta bara frá A til B,
já.
Frá B til C.
Einmitt. Ég ætla ekki að páða okkur gættum hann sagði, en þú veist, hann komur með eitt gott dæmi. Að questin í Skyrim, þú veist, þetta er alltaf bara, þú veist, öll questur eins. Þú ert bara, tala við einu mannsku, fara að
Já.
Hlut eða drepa gæja, fara tilbaka
Já.
Og fá XP eða velun
Já.
Þú veist, uh-huh. í Starfield þá þetta, þú veist, hann bara listi svo hann fór í sama missunum ég fór í sem ég var að vera brjólar á
Já.
Það þú veist, tala við gaur og hann ekki, herðu, segðu hérna þessum gaur hérna á seta B-tá hérna 15 að fokka sér, hvað þér ég, fara upp í skipum mitt fastræfala, þangað, finna þann gæja tala við hann og bara ekki, herðu
fokka þér,
seg þú þessum sama gæja að fokka sér Og maður eitthvað, fyrir hann í skipið sitt, fastræflar, 20 loading screens, bla 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 bla, fyrir að honum, og hann eitthvað, já, ok. Fyrir öll er að bátnum kvöld, þá var það kannski ég sem að það fokka mér. 20 XP, missunni búið. Maður bara að fara fram og tilbaka.
Ok, þannig
að þú, plánetna.
Þú ert basic bara messenger, þú veist, þú ert ekki með your own agenda, skiljur þú veist, þeir eru bara sagt fara að gera þetta og þú bara svona, já,
basically.
Já, já.
Og þetta er svona eins mikill RPG-leikur í, þú veist, í hérna, svona stórum frakka að þykjast fyrir RPG-leikur.
Æi, þetta er svo sorgið.
En maður getur alveg dunda sig honum.
Já, ég ætla að gefa hann sjens, sko.
Já.
Og ég ætla að vera open-minded. Ég ætla ekki samt að búast við miklu. Þetta er eins og, Nei. Þú veist, þegar maður fyrir bíó og það einhver búin að segja, þessi mynda geðveik, hún var frábær, lalala, ég á til að gera þetta, ég hætti núna að ég var bara stútt.
Þetta er svo erfitt að gera
þetta ekki. Ég alveg bara, þú veist, fólk var bara ekki að þetta var ömuleg myndmærin. Ég bara eitthvað, hvað meinar þau, hún var frábær, bara nei, bara ég fór á þinn bara með risa hóts, svo var það bara allt í lagi mynd. En þá allt í hennu verður hún ekki lengur allt í lagi, hún verður ömuleg.
Einmitt, skilur við.
Þannig að ég ætla að fara þarna in open-minded,
Já.
En samt alveg bara svona, þú veist, ég ætla ekki að búast því.
Það er alveg hægt að skemmt sér hann, sko.
Já, ég trúi.
Margt að það gera hann, sko. En ok, hvað það sem að setur Baldur's Gate ofar á þér mati?
Ok, það er mjög, mjög, mjög margt.
Mm.
Það er eiginlega bara, þú veist, sagan sem ég búin að vera að spila, frábær.
Mm.
Mest karakterarnir, geggjaðir.
Mm.
Þau eru bara með flott, þú veist, bara ark, mm. allir,
Já.
Þeir sem ég hef allan að spila með, ekki að það allir, en hérna, og, herðu, talandi það, hann að Astarion,
mm-hmm.
vampíru, dude,
my guy,
your guy, það elskar allir, þetta er bara svona þing, það bara, fólk er bara að missa sig, sko, hann að stríma,
Leikarinn?
Já.
Oh, shit,
hann,
ok.
Hann strýmar Baldur's Gate.
Ok, gekk.
Og ég var fríkast með um daginn og hann var bara, þú veist, með þessa rödd. Hann er með þessa, rödd.
Hann er með rödd.
Já, ok.
Fucking hell, sko.
Oh, darling. Þú veist, ég alveg stundum við bara eitthvað, oh my god. En já, Rúrik er, hann er ekki með crush, en þú veist. Hann er ekki með crush.
Hann er bara, hey, hann er ekki með crush.
Hann ekki með crush.
En?
Af hverju ætti hann að vera með crush? Hann gaur, sættist þú í heimi.
Hell yes.
En? Það allan, já, mjög gaman hérna að leika sér með þá tvo. En já, kallarnir, vondu kallarnir, mér finnst líka bara, þú veist, bara fyrsti trailerin, eða bara, þú veist, labbinnið.
Já.
Labbinnið,
introið. Akkur skil ég nákvæmlega hvað það tala um?
Labbinnið, introið, það svo vel gert.
Það það.
Það bara mindblowing, sko.
Eins og ég sagði hérna myndböndunum sem myndböndunum, nei, myndböndunum sem ég gerðum Baldur's Gate fyrir bara þannig kom út. Titillinn á því var fyrsta hurðin sem hún sérði raskat.
Já,
í intronu, það bara raskat. Bara eitthvað, viltu opna raskat því? Ég bara eitthvað, þetta, má þetta bara í dag, skilu, what the hell?
Ángrín. Já, ég alveg samfélag, þetta svona weird, þetta mjög dystópísk skip,
ekkit þú veist. Ekkit eðlilega.
Þeir eru mjög vondir, þetta eru
miklu
vondi kallar, skilur, þú veist ekki vera að vinna þeirra. Alla hana, ekki allra, eða þú veist, skilur, það
alla hana. Sips, tí, allá, já.
Eitthvað tí. Og hérna, já, vondi kallanir, mér finnst þetta tadpole-dót geggjað. Mm-hmm. Og ég fíla að þú veist, það ekkert að bögga mig endalaust.
Einmitt.
Þetta aðalsagan.
Mm-hmm.
Við erum að díla við chatbots.
Mm-hmm.
En hún kemur svona af og til inn og þá maður bara alveg rétt. Ég með frosk í hausnum á mér, skilurðu. Ég þarf að losa mig við hennan orm. Þú veist, yeah, I got worms. hvað meira? Það bara eitthvað í honum, þú veist, maður alveg bara, þú veist, þetta svo eðal roleplay leikur,
mm-hmm.
hann nærið þér og ég get alveg ímyndað mér, þegar þú veist, núna þegar ég að spila nein,
mm-hmm.
þá ég alveg bara svona, þú veist, mér þykir vænt karakterinn minn
Já.
Og mér þykir vænt söma í, þú veist, mínu realmi
mm-hmm.
og að ég veit ekki, þú veist, hvað meira, hann velgerður og fyndin og
Þetta er aðdavana bara eitt best skrifaði leikur sem ég hef spilað. Af því að þú veist, það er svo erfitt að láta mann, sérstaklega bara hétt svona marga karatera,
mm-hmm.
það er svo erfitt að láta mann vera vænt þá, þú veist.
Já,
ándjós. Eins og ég tek of dæmi Fallout New Vegas, sem minni upp á þessu leikur bara allir tíma. Mjög góður svona rópa leikur og þú hittir rosa marga karatera og þau eru öll með kompanjónsuninir eru öll með svona sína eigin quests mm-hmm. en þú þarfst að gera þess að mikið til þess að unlocka því og til þess núna ég spilin aftur og ég með Maggie Boone sem svona sniper sem bara lokubók okay. þú veist, og hún bókin með hengilás þú veist, það búið að ranna fyrir, hún í tösku taskan í hérna
annari tösku
skáp og bara skápur hún í sjó skilur bara hann segir ekki boffs
það eitthvað
ef þú búin að gera hún mikið með honum að þá hann bara hey, komið til að opna mig skilur
okay.
sem ég geggjað
Já.
En þú þarft alveg þú fucking hjakka í honum skilur þannig að það er svo erfitt að gera þetta þú veist, ef að fólk er bara svona ég nenni ekki að spila þetta allt svona Já. Lengi með honum
mm-hmm.
Baldur's Gate
mm-hmm.
næri einhvern veginn að bara strax, einslunum með Astarion
mm-hmm.
það bara, þú veist ég held að sé, þú veist bara hjá öllum að hann læði satanar og reynir að þú veist, býta þig eða eitthvað bara á fyrstu fucking sekundurum
mm-hmm.
Þú veist.
Já.
Og ég bara svona gaur. Farðu skilurðu.
Get off me.
Bara get off eitthvað. Hann eitthvað svona hann var bara eitthvað svona eitthvað einmitt eins og hann er. Ég eitthvað svona bara eitthvað af hverju fíla ég þig?
Þú varst alveg
bara eitthvað og bara svona ég var svona wow, ok, wow, hvað þetta var vel gert hvernig einn. Bara þetta svo með alla karakterina.
Mm-hmm.
Fyrir öll með eitthvað smá bara svona smá kick.
Já.
Og ég bara eitthvað ég skil hvað það er að gera. Mm-hmm. Ég fíla ykkur.
Mm-hmm. Já, þú skilur, þú veist, kjarnan í þessu fólki,
já. Eða
fólki í þessum karakterum.
Já,
einmitt. Og einmitt, ég, svo sammála eins og með Astarion skilur, maður fellur fyrir þessu charms
já.
Sem hann með og þú veist, Rúrek búin að grafa sig í hólu, skilur, alveg mikla hólu. Og hérna, ok, ég ætla að spoila smá.
Ok.
Og hérna, ég ætla að spoila, ég ætla bara eins að tala það sem við erum búin að gera.
Já.
Hann sem þú borðaði mig. Fyrst, skilur,
okay.
ekkert fyrst hann bara borðaði mig eitthvað eina nótt, skilur, eina nóttin hann borðaði mig.
Já, ég leiðum líka að gera
það. og hérna, þú veist, ég vissi ekki að ég er því bloodless, eftir þetta og ég var ömurleg.
Einmitt,
já. Allan daginn eftir þetta og ég var þetta bara, þú veist, svo, líða, þú veist, ömurleg.
Svo margi mínusar.
Nefnilega.
Já.
Og hérna, og svo segir hann við þig. Hann segir hérna við þig, þú veist, ég ekki, þú veist, ef að ég má drekk úr þér, þá ekkert bara hætta þig. Skilur, og nú það, ég allt í því að Rúrik bara allt í norðum, bara einhver svona, eitthvað lilla bara svona
svona hvít beinagrind
já
Æ.
Og hérna, já, þetta
veist bara þetta og maður bara einhver, maður ekkert reyður, maður bara svona ok,
allt í læ
veist, bara að gjæða svo vel skilur að guess, þú hérna helvítið sérmjöndingur ok, þannig að þetta já, þetta þú veist, þetta samspil, hvernig finnst þér Ertu, hefur verið vönnið í að spila svona turn-based combat?
Ég spilaði svo lasta alveg okay. smá
okay.
Þannig, já, já
að Því að það með, þetta spurning um turn-based combat mm-hmm. Eins og ég bara í mörgum leikjum Þú já. Veist, bara XCOM og Divinity og svo leis og mitt svo það En þegar bættu teiningunum
mm-hmm.
Finnst þér, hvernig, þú veist það, að það mjög mörg sem fílu það bara alls ekki Hvernig finnst þér teininga að spila því?
Sko, þú veist, það verður að vera
okay.
Það verður að vera Það bara D&D. Þú veist, það heppnisleikur líka. Mm. Þú veist, ef þú vilt byggja þetta upp alveg frá grunni og búið þetta til alveg þér að kenna þá, þú veist, þá það þitt, en þetta D&D. Það verður að vera smá svona happ og glapp, skiljur. Þú ert ekki alltaf fullkomin, skiljur. Því þá fer fólk í að svona minnmaksa.
Mm-hmm.
Ég má ekki gera feilspor
mm-hmm.
að því annars fyrir allt í klostu og það mér að kenna en veist, gera létt úr feilsporunum þú veist eins og ég þarf að samfæra innan gaura hérna drekka þvag eða eitthvað, skilur við eitthvað og það virkar ekki og endur að ég þarf að drekka þvag og þá það allt í bara miklu betra svona scenario
Já.
Og svo miklu skemmtilega þannig að þetta teiningarnir henda smá svona umfi svona skemmtilegum svona leik inn í þetta
ég held að ég sé sammálaði með það að teiningarnir séu sennilega umfið
Já.
Þú veist það er þetta þú veist
Þessi spenna
að skillcheck ekki bara já bara á, yes, ég með 95 í speech
já, ég næ þessu
heldur þú bara, ok, ég með gott í speech
já.
Það ekki eitthvað, svo það ég ná þessu skilur
en þú veist, ég vil þegar með geðvegt gott í speech
mm-hmm.
og missir það, mm-hmm. þá ertu bara hvernig klúraðir og þú veist, þá kemur eitthvað svona scenario þú veist, já, svona klúðræðist og þú mm-hmm. bara svona, hopp, ég vissi ekki að þetta væri hægt
bara, það er ekkert aumingar
og þetta er einmitt það sem ég elska við góða DM-a
mm-hmm.
að geta búið til þú veist, í alvöru D&D
já, já.
Að geta búið til þessi scenario mm-hmm. ef hlutinir klúðræst
mm-hmm.
hvernig klúðræst þú veist, geðum mér einhverjum mynd þú veist, og svona þú veist, og eru, já
nákvæmlega, sko
veist,
Ég skil komin þar og það líka
Þeir eru 100% bara, þeir eru geggjaðar, sko
Og það
fólk ósammála, sorry
Sko, já, svona jáni, maður hefði heist, þú veist að fólk að Ég líka að ljúga ykkur, ég prófaði það, af því ég bara rosalega tamsar
okay.
Að seifa alltaf áður en að koma til einhverjast Og svo skömma Þú veist
Ok,
ég hætta nennan því eftir
já.
Ekki tíma af því að þú veist, þetta var bara orðið leiðilegt maður bara ekki að, í staðin fyrir að sexun getur tekið þessu kortir það sem að fara gegnum kannski smá kombat og tala við, þú veist,
mm-hmm.
það mennskur það tók bara tvo tíma
já.
Af því ég var bara ekki, kannski þenni, já, nei, fekk fimm reload, þú veist
Oh my god, ég er mitt
En ég held að það ég er ekki fullkomin
Nei, þú ert svo sannarlega ekki fullkomin
Nei
Nei, ég skil og þetta er þetta minnmax
Þetta er minnmax, skilur, þú veist sem að bara, þetta er ekki skemmtilegt
Þetta er the grind
Þetta er
grindið og þú veist, ég skil alveg byrjunna,
mm-hmm.
en þú veist það er ekki, þú veist parturinn af þessu er því þú veist, það sem þú kem þú veist, the inevitable,
Einmitt, sko.
Skilur, your destiny og það er þú veist bara lífið skilur, og þú veist, það er að maður alltaf að koma tilbaka og hugsa, hvað myndi ég gera í alvörinni
mm-hmm.
hvernig geta hérna hlutni klúrast
Einmitt.
Þú veist, við gerum mistök alltaf í lífinu,
mm-hmm.
endalaust alltaf það
hérna, ég er mistök
já, og þú veist, það er bara hvernig alltaf er í komverða Veist, og það er svo gott þegar maður nærar einhverju svona recovery eða þú veist, fyrir einhverjar átt og það verður bara eitthvað geggjað út úr því skilur, það er sagan
Og þetta bara, þetta bara undirstrika aftur og aftur og aftur hvers vegna þetta bara einn best skrifa leikur allar tíma.
Já.
Að það gert ráð fyrir því að þú mögulega klúrur ykkur kasti, náur ykkur öðru kasti í sama dagalögdumi og svo klúrur aftur kasti og þá ertu komið með bara eitthvað svona sambræðing af bara ykkurum afleðingum og devarnir eru bara ekkert mál, við erum búin að taka upp 16.000 voice lines fyrir nákvæmlega þetta hérna ekkert mál.
Einmitt, þetta alveg magna, sko. Þetta frábært. Ég alveg dyrka þennan leik, sko. Og ég, við erum frá að spila bara á, þú veist, frá daginum í dag, á morgun. Þannig að mikið það á morgun. Og hérna, ég get ekki beðið. Þú veist, ég bara, á þriðjudögum ég bara, oh my god. Þú veist, við erum alltaf bara að senda ákvörð þannig að bara gæla ekki til að spila með okkur á morgun.
Það svo gekk,
já. Það svo gekk, við mig.
Okay.
Og hérna, já. Þetta bara frábært.
Þetta það, sko.
Og ég mæli með þessum leik fyrir allir sem hafa ekki prófað leik, mæli með honum og mæli með að kíkja á förunetu pingsins.
Á öllum, hérna, það er Instagram ekki fyrir ykkur?
Sko, við erum bara með GameTV Instagramið.
Já, já, já.
En hérna, það er sko, það er Stöðtu e-sport, það er Vísir, það er Twitch, and all that. Já, GameTV.is líka.
Út um allt bara.
Út um allt. Þú veist, það að horfa á alls þar. Þú getur horfið í stofu, í símanin, tölvunni, minunni, whatever you want, skiljur.
Tölvur ekki spilaði hvetur, fólk ekki til þess að horfa hluti vinunni. Gerið það samt.
Gerið það.
Já, ég held ég að kíkta þátt í vinunni daginn til þess að svona. En það var alltaf for research purposes, sko.
Já.
Það var að skoða úst um svona hvað ég sagt og svona hluti.
Emmitt, já.
En ok, einhver ósagt heldur?
Baldur's Gate. Það áttu að koma, fótt þetta alveg bara svona massi af hugsurum þær leik.
Við tökum að það bara í hérna ársbyrjunar þættinum okkar í janúar.
Uppgjörið fyrir
fyrstu þær vikunar í hérna janúar.
Nú, já, til ég
að. Ekki?
Jú.
Það ekki, er ekki að brúið það?
Jú, ég bara sátt, bara lolli. Sjáumst það næsta ári, þá verður meira förunetu pingsins þá og fullt það skemmtilegu. Hlutum að fara að gerast. Er ég þreytt? Það bara mætti að handa því mjög komin á vinnunni.
Ég bara spennt að fara að spila á morgun. Ég held að hætti bara staðan. Sko.
Ég get ekki beðið, sko. Vík.
Endilega tekil á förundi pingsins, eins og hún segir, á öllum mögulum miðlum. Ég held að segja bara ekki til miðið sem hún taldi ekki. Tekil líka bara á hérna bara tekil líka bara gerstum. Ég set tök.
Marín.
Á bara, Marín. takk fyrir áhorfið og áhlustið hlustundur og áhorfundur kærir bla 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 kíkið á Arko Gaming og líka á Serrano fá eitthvað gott að borða og gott að spila og þú mátti að takk fyrir
mig hér takk fyrir mig þetta ræði bara, já, kíkið endilega á pingið á allt sem að við gerum og GameTV sjálf á mig fyrir frábær
what a sign off Fyrir frábær